Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike paralajmëron se mund të përgjithësohet situata epidemiologjike në Kosovë pas përhapjes së variantit Omicron. Qeveria e Kosovës thotë se serbët që jetojnë në Kosovë do të mund votojnë në referendumin e Serbisë përmes postës, nuk do të organizohen vend votime. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nisin një javë në takimeve diplomatike, negociatat konsiderohen jo të lehta. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka paralajmëruar sot se mund të përketësohet situata epidemiologjike pas përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Numri i infektuarve me këtë virus është rritur së fundmi, ndonse numri i pacientëve të shtrirë në spital konsiderohet i vogël. Hollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë numri i rasteve të reja me COVID-19 ka shënuar rritje. Autoritetet shëndetësore vetëm gjatë fundjavës kanë regjistruar 568 raste të reja me koronavirus. Aktualisht 1552 persona janë aktiv në këtë virus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook ka paralajmëruar të hënën se situata epidemiologjike në Kosovë mund të përkesohet si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Kosova rastet e para me variantin Omicron i ka detektuar më 26 dhjetor 2021. Omicron është shëndruar në variant dominues javëve të fundit, gjë që bëri që shumë shtete në botë të vendosin masa kufizuese. Disa shtete, përveç që mbyllën shkollat, e bën të domosdoshme mbajtjen e maskës në ambiente të mbyllura dhe në publik. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka bërë thirrje që të mos ketë grumbullime. Është i domosdoshëm kujdesi i shtuar i të gjithëve që në mënyrë strikte të respektohet distanca fizike, të përdoren maskat, të bëhet dezinfektimi dhe ajrosja e hapësirave, duke pamundësuar dhe shmangur përhapjen eventuale të mëtejme të infeksionit COVID-19, është thënë në një postim të këtij instituti. Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës ndërkohë ka njoftuar se në spitalet publike trajtim mjekësor nga COVID-19 po marrin 40 pacient, prej tyre 16 raste me COVID pozitiv dhe 24 post-COVID. Me oksigenoterapi, si pas njoftimit të Shërbimi Spitalor Klinik, janë në 19 pacient, kurse në mjekimin intensiv nuk ka asnjë pacient. Instituti po ashtu ka thënë se vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga virusi dhe u ka rikujtuar qytetarve se mund të imunizohen çdo ditë në të gjitha institucionet e kujdesit parësor nëpër komuna. Ministria e Shëndetësisë ndërkohë ka bërë të ditur kohë më parë se edhe këtë vit do të ketë vaksina të mjaftueshme kundër COVID-19. Sipas këtij institucioni, mbi 400.000 vaksina aktualisht janë në dispozicion dhe sipas nevojës do të kontraktohen të tjera. Sipas dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, në Kosovë 49.2% e qytetarëve janë vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, ndërsa 43.9% me dozën e dytë. Aktualisht në Kosovë jepet edhe doza përforcuese e vaksinës për të gjithë ata që kanë 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i rasteve të infektimit me koronavirus është duke shënuar shifra rekorde në shumë vende të botës, si pasojë e variantit Omicron. Doza përforcuese vaksinës konsiderohet kyçe për luftimin e tij. Prandaj India ka nisur të ofrojë këtë dozë shtesë për grupet me prioritet. Punëtorët shëndetësorë tani në linjë të parë të frontit dhe persona mbi 60 vjeç, të cilat vuajnë nga ndonjë sëmundje, tani mund të marrin dozën e tretë. Varianti Omicron është identifikuar fillimisht në Afrikën e Jugut në nëntor të vitit të kaluar. Në Indi janë dhënë prej fillimit të vaksinimit dy vaksina të prodhuara brenda shtetit Covishield dhe Covaxin. Procesi i vaksinimit në këtë shtet ka nisur në janar të vitit 2021. Themi sërish në Kosovë. Qeveria e këtij vendi ka thënë se serbët që jetojnë në Kosovë do të mund të votojnë përmes postës dhe zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë për referendumin për ndryshimet kushtetuese përgjegjësore në Serbi. Por organizim të vetë votimeve në mjediset e banuara me serb në Kosovë nuk do të ketë. Dëgjojmë tani se si e kanë komentuar analistët këtë vendim. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të kenë mundësinë që përmes postës ose përmes zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë të votojnë në referendumin organizuar organizuar nga Serbia për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës për Radio në Evropa e Lirë. Kjo është forma e vetme përmes së cilës pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të votojnë në këtë referendum, që do të mbahet më 16 janar, dhe se nuk do të organizohet hapja vend votimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Kemi ofruar mundësinë e votimit nëpërmjet postës ose nëpërmjet zyrës ndërlidhës të Serbisë në Kosovë, e cila edhe ashtu është derivat i marrëveshjes arritur në Bruxelles në vitin 2012 për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë, thuhet në përgjigjen me shkrim, të cilën qeveria e Kosovës ja ka dërguar Radio Evropa e Lirë. Më 29 dhjetor të vitit 2021, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati deklaruar se qeveria e Kosovës është në dieni që Serbia synon të mbajë referendumin në Kosovë, por që qeveria e Kosovës nuk pajtohet për një gjë të tillë.
Ne jemi kundër dhe natyrisht si qeveri, qëndrimi jon është edhe veprimi ynë.
Po atë ditë presidenti Serbis Aleksandar Vučić kishte reaguar duke thënë se për mos lejimin e mbajtjes së referendumit në mjediset serbe në Kosovë do t'i drejtojë bashkësisë ndërkombëtare.
A hoće li tako reagovati pošto znaju da mi to ne podržavamo ukoliko Srbi na Kosovu i Metohiji prestanu da učestvuju na njihovim izborima?
A do të reagoni kështu nëse serbët në Kosovë do të ndalojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e tyre ose që mos e dhën Zoti në veri të thonë se zgjedhjet e tilla nuk do të ketë fare, ka thënë Vučić. Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë është shprehur se qeveria e Kosovës ka të drejtë që të mos e lejojë në Kosovë organizimin e referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin. Sipas tij, referendumi kushtetues çdo herë është manifestim i sovranitetit shtetëror dhe nacional të një vendi. Në rastin konkret, siç thot profesor Hasani, bëhet fjalë për dy sovranitete konkurrente dhe sipas tij, Serbia nuk ka të drejtë dhe nuk mund të ushtrojë sovranitetin ose kompetencat të sovranitetit në territorin e Kosovës.
Nuk e besoj, sepse referendumi kushtetues është çështje sovranitetit dhe nuk besoj që ka shtet që mund t'i bëjë Kosovës presion për të pranuar, sepse në rast tillë Kosova do t'i nënshtrojë sovranitetit serb. Dhe nuk besoj që mund ta bëjë dikush një presion tillë për të lejuar një sovranitet tjetër të ushtrohet në territorin e Republikës së Kosovës.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës do të jetë para një sfide shumë të madhe në rastin e mos lejimit në Kosovë të organizimit të referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese.
Ajo mund të fitoj shumë nëse nuk e lejon mbajtjen e referendumit, sepse për qytetarët e Kosovës këtë do të jetë hera e parë që do të dëshmohet që edhe organizimet e tilla mund të parandalon dhe mund të konsiderohet si një etapë e re në raportet